Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova edhe në vitin 2023 pas sistem të informimit shëndetësor. Edhe dielli më pengon të thot në rrëfimin e saj një mbijetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dezinformatat ruse e kërstin për sigurin e Maqedoninë e Veriut, njësit e sigurisë thonë se nevojiten masa konkrete. Për këto raporte që të dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri sakt i këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara i kanë vuajtur në disa raste dhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjike të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë ajo ja doli, forcën e gjeti te bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Dorontina Baftiu ka biseduar me një grua e mbijetuar dhunës seksuale.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999 kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, Ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, Ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë të kutu, po tale mas lufte pak prishka pak shpin, e ka të shumë të e mos më të kësikur, avin, a ju dhali.
Me pusjeshen që i reflektohet edhe në sytë herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmi, ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo ditë, 24 vjetë më parë, i andryshoj jetën.
Ero, lukta pak në shkatra, jo veç më pushë mbejta, gjithë shkam kam pengu, edhe dje në kërëvot. Kom të shojtë shumë, deri sa jo alivanu skoate, atë që më nësha me qitë shpirt në përgujë.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur përkrahjen të burrat e tyra.
Po e ka po shumë që shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur për në ta nonat janë shumë burta, janë figurit, edhe ka njëherë për nështë edhe fëmijës me posë.
Me gjithat, ajo tregon se shpesher është qetsuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtim i qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën regullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofroi edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Edhe më ka do të ku si kur që ato dite ku përketu.
Ajo thotë se këto seanca e kanë dimuar të rinjallet, teksa të rekon se më nuk ndjet e shkelur dhe në siklat, sa her që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tila e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kërë mbarë, ka të nuk jetë para ko shumë kondë shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thotë se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prap e shesi shumë të nevojshme që se cila viktim ta ke dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të pasësht me dikën të besu shumë i halë që shtu këtë. Adin të animoj të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Na ndishni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe jo vetëm pacientët të cilët kërkojnë shërbime duhet të hapin histori në forma të ndryshme pasi nuk ka një sistem apo databazë kompjuterike ku mjekët mund të kenë qasje në historinë shëndetësore të një pacienti. Kjo ndodh pasi sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka ende funksional programin informues shëndetësor. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Me plot dokumente mjekësore nga kontrollet e ndryshme që ka bërë më herët të mjekët si në ortopedi, otorinolaringologji, endokrinologji, CT-a e rëngen të ndryshëm, Lurita Zeqiri po priste në radhë që të kryen të një kontroll në ambulancën qendrore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo sikurse shumë pacientë tjerë ishte detyruar që t'i merrte të gjitha dokumentet e veta, të cilat pasqyrojnë shëndetin e përgjithshëm të saj pasi në Kosovë nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor.
Po çish nuk është e lëshme, ti tash në nuk pojta hese, ishke problemi njës mundjet ki tjetër, sa që nuk mu isha mja shpiku, se unë sigur ta kishe pas, ose mjekun tan familjar, që mirët me ato.
Ajo thot se në munges të sistemit i ka të ruajtura në shtëpit e gjitha raportet dhe dokumentet e vizitave mjekësore të bëra në 5 vjetët të fundit. Mungesen e një database me të dhëna për pacientet po e vlerëson si penges në pun edhe njohës i politikave shëndetsore specialisti Valdet Hashani. A i punon në qendrën kryesore të mjekësis familjare në Prishtinë dhe tregon se detyrohet të bëj punë shtesë dhe që i merr shumë kohë për të kuptuar historikun shëndetësor të një pacienti.
Na e përcjellim gjendjen shëndetësore të popullatës prej atij që është për një gjamë gripi e veti atij që i ka probleme kronike. Unë sot për shembull me tregu që e pyeta infermierën, isha pas 68 pacientë. 68 pacienta prej tyre 30 sigurisht që vinë për herë të parë. Edhe nuk kam asnjë informacion për ta, duhet me një anamnezë me marë, duhet me pyetë historinë e familjes. Për mjekun është raskapice, është shumë e lodhshme. Nëse do të ishte sistemi informimi shëndetësor, me një klik, mjeku i tij familjar që do të zonohet të armën, do të caktohet, ai i ka të gjitha të vonat, të cilat i ka realisht të mbrojtur në ligj.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi i cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në vitin 2011 kishte provuar fillimin e implementimit të sistemit informativ shëndetësor. Zbatimi i sistemit ishte paraqarë të kryej në tri faza. Dy fazat e para disa viteve planifikohej të përfshinin pilotimin dhe implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit 2014, ndërsa faza e tretë përfshin implementimin e sistemit në gjithë territorin.